me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Krerët shtetëror kanë dërguar mesazh urimi për shënimin e 111 vjetorit të ditës së alfabetit shqip. Presidenti Stevo Pendarovski në mesazhin e urimit thekson se 22 nëntori është ditë e rëndësishme për popullin shqiptar, por edhe për të gjithë shtetin.
Duke i kremtuar këtë festë, ne si shoqëri bashkohore multietnike dhe multikulturore, i dëshmojmë angazhimet tona për ndërtim të një shoqërie për të gjithë, ashtu si edhe një të ardhme më të mirë, më të ndritshme për çdo qytetar tonin. Respektimi dhe vlerësimi i dallimeve ndërmjet vete janë ato që na afrojnë, bashkojnë dhe na bëjnë unik në menaxhimin e sfidave.
Kryu i Kuvendit Talat Xhaferi, në emrin e tij dhe në emër të deputetëve, ka uruar që kjo festë të kalohet në atmosferë të bukur dhe solemne, ashtu siç i ngjanje festë e cila e kremton alfabetin, gjuhën dhe shkrimleximin.
Gjuha bashkon njerëz, bashkon ide dhe mundson bashkëpunim dhe kuptohet për parim dhe zhvillim të çdo individi, veçmas edhe për shoqërinë dhe njerëzimin në tërsi. Le të jetë fjala e bukur udhërrëfyesi në jetën tonë.
Kryeministri i vendit, Zoran Zaev, përmes një videomateriali ka uruar kështu: "Së bashku rritemi, mësojmë, zhvillohemi, 111 vjet, gëzuar ditën e alfabetit shqip." E përmirënjohje ndaj njerëzve nga jeta politike, kulturore dhe shoqërore, të cilët kanë kontribuar në avancimin e bashkëtesës ndërnjerëzore dhe mirëkuptim të ndërsjellë ndërmjet pjesëtarëve të bashkësive, kulturave dhe feve të ndryshme, Këshilli për ndarjen e çmimeve shtetërore 22 nëntori shpërblyen studiuesin, historianin dhe humanistin David Hosaflok dhe veteranët e arsimit Kimete dhe Adnan Agai. Hosaflok, i lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka studiuar veprimtarinë e intelektualëve shqiptar që mundësuan realizimin e Kongresit të Manastirit dhe himnin e alfabetit dhe është bashkëthemelues i Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante. Ai e flet të rrjedhshëm gjuhën shqipe, ndërka Shkimete dhe Adnan Agai kanë punuar si mësues dhe arsimtar në Gosivar dhe Shkup dhe më vonë si profesor. Gjatë viteve të regjimit komunist janë përndjekur për arsye të angazhimit të tyre për hapjen e shkollave shqipe. Për këtë arsye Adnan Agai ka vuajtur edhe burgim, kurse më vonë çifti edhe është suspenduar nga puna. Në ndarjen e çmimit në Kuvend nuk kanë marrë pjesë deputet dhe ministra nga Partitë Maqedone. Akademia solemne për 22 nëntorin është mbajtur në Teatrin Popullor në Shkup, me çrast kanë patur fjalime lideri i shqiptarëve Ali Ahmeti dhe disa bashkëfolës të tjerë që kanë vënë theksin e veçantë në kontributin e madh që dhanë shqiptarët në Kongresin e Manastirit dhe vendimin për unifikimin e alfabetit shqip. E gjatë javës në komunën e Çajirit është përuruar busti i ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Woodrow Wilson në një ceremoni dhe një akademi përkujtimore dhe fjalime para pjesëmarrësve. Të pranishëm ishin funksionarët shtetëror dhe përfaqësuesit ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Presidenti Wilson ka qenë vizionar, diplomat dhe njerëz i cili ka pasur botëkuptim të qartë se një president duhet gjithmonë të jetë në shërbim të popullit dhe se populli është sovrani i cili vetë vendos për fatin e tij. Ai ka qenë kundër asaj që fuqitë mëdha të vendosin për fatin e shteteve të vogla, sado që të jenë ato të pafuqishme, ka deklaruar kreu i Kuvendit Talat Xhaferi. Ndërkohë, partitë politike, qeveritare dhe opozitare kanë vazhduar përgatitjet për fushatat e tyre për zgjedhjet e prillit të vitit 2020. Pavarësisht përplasjeve të reja mes figurave të caktuara të LSDM-s dhe BDI-s, krerët e dy partive partnere të koalicionit qeveritar mohojnë të ketë krizë mes tyre. Kryeministri Zoran Zaev komenton deklaratën e fundit të nënkryetarit të partisë Muhamet Zekiri, i cili BDI-n e kishte cilësuar si e keqe e domosdoshme, të cilën u është dashur ta pranojnë pas zgjedhjeve të 2016-s dhe që kur nuk ka dashur bashkëpunim me partinë e Ahmetit. Zaev thotë se koalicionet e ashme eventuale pas zgjedhjeve të 12 prillit do t'i përcaktojnë votat e qytetarëve. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Ai nuk potencon që dëshiron ose nuk dëshiron. Ka në LSDM edhe të tillë që dëshirojnë dhe në fund do të sjellin vendim. E dini çfarë është interesante në fund? Qytetarët na tregojnë në zgjedhje. Si të na votojnë qytetarët në zgjedhje, ashtu edhe do të na drejtojnë për bashkëpunimet e ardhshme.
Ndërkohë, për deklaratat e Muhamet Zekirit, është prerur edhe lideri shqiptarëve të Maqedonisë Ali Ahmeti.
Muhamet Zekiri mendoj që nuk është përfaqësues legjitim i politikave të lidhe social-demokratit të Maqedonisë, koalicioni funksionon, raportet e mira dhe të qëndrushme janë me sekretarit të partisë Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, zotit Zoran Zaev, dhe kryetarit të BDI-së, si dhe organeve të partijës.
Në anën tjetër, kreu i Aleancës për Shqiptarët, Zjadin Sela, ka nisur takimet intenzive me subjektet politike shqiptare me qëllim formimin e koalicioneve parazgjedhore. Ai gjatë javës është takuar me Afrim Gashin e Alternativës dhe me Bilal Kasamin e partijës Besa për të rënë dakord rreth synimeve të tyre dhe arritjen e një marrëveshje për koalicion parazgjedhor. Megjithatë, është shumë e pamundur, tani për tani, bashkimi i Alternativës dhe Besës që janë darë disa muaj më parë. Gjatë javës, ish prokuroria speciale Katica Janeva është liruar nga burgu i Shutkës, ndërkash ndaj saj është caktuar mas arrestit shtëpiak. Gjykata apelit ka konfirmuar se garancia prej tri faqesh është pranuar dhe pas pothuajse 3 muajve Janeva ka braktisur qelin e paraburgimit. Katica Janeva është akuzuar për rastin reket, për shkak se së bashku me Bokin 13 dhe Zoran Kiçevskin kanë zhvatur mbi 1.5 milion euro nga biznesmeni Orçe Kamçev. Një arritur e javës është edhe deklarata e ambasadorit të Republikës së Kosovës në Maqedoninë e Veriut Gjergj Dedaj, i cili ka njoftuar se qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka aprovuar kërkesën e qeverisë së Republikës së Kosovës për të hapur konsulatën e përgjithshme në Strug, e cila do të mbulojë Ohrin, Resnjën, Manastirin, Prilepin, Krushevën, Kërshovën dhe Dibran. Këtë lajm ma komunikoi zëvendës kryeministri për eurointegrime i Republikës së Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Kam derin që në emër të institucioneve dhe ambasadës së Kosovës të falenderoj qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe marrëdhënie të shkëlqyera me Republikën e Kosovës, ka deklaruar Gjergj Dedaj. E në rrafshin kulturor, vlen të përmenden koncertet e ansamblit shtetëror të këngëve dhe balleve që nisën ditë më parë në Tetovë me pjesëmarrje të liderit Ali Ahmeti, kryetarës së Tetovës Teuta Arifi dhe shumë personaliteteve nga Kosova e Shqipëria. Drejtori i ansamblit shtetëror të këngëve dhe balleve shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut tashmë është zgjedhur Shkodran Tolaj, ndërkësh koncertet me shumë sukses kanë vjuar në Kumanov, Gostivar e Dibër për të vazhduar në Kërshov, Strug dhe në evenimentin qendror më datën 28 nëntor në domin e armatës në Shkup. Koreografi të reja nga emrat të shquar shqiptar, solist të shkëlqyer, lën bresa të jashtëzakonshme dhe shpresë se ky ansambël do të jetë dinjitoz dhe identitet shpirtëror i shqiptarëve të këtyre viseve. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.